Ազատություն TV միայն հավաստիլուր էր։
Բարև ձեզ, Ազատություն TV-ի եթերում Facebook-յան ասուլիսն է, այսօր մեր հյուրն է ազգային ժողովի պատգամավոր Արփինե Հովանիսյանը, բարև ձեզ։ Քննարկվող թեման հետևյալն է լինելու. Էլեկտրոնային լրատվամիջոցներում տեղ գտած վիրավորական մեկնաբանությունների համար պատասխանատվության հարցը հիշում ենք, հա, վերջերս Դելֆինն դեմ Էստոնիայի դատը եւ դրա կիրառման հնարավոր հետևանքները Հայաստանում։ Օրենքը կարծես ինչ որ առումով փորձում էիք նաեւ Հայաստանում կիրառելի դարձնել։ Մեծ բում բարձրացավ, որ դուք լրատվամիջոցներին փորձում եք սահմանափակել։
Շատ լավ, նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար եւ երկրորդ սկսեմ նախապատմությունը նախցես ներկայացնեմ, թե ինչպես եղավ, որ ձեր կողմից հիշատակված նախագիծը դրվեց շրջանառության մեջ։ 2013 թվականին Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում որոշում ընդունվեց Դելֆինն դեմ Էստոնիայի գործով։ Դելֆին, ուզում եմ պարզապես նաեւ մեզ հետևողների համար ասել, որ Դելֆին Էստոնիայում գործող ամենամեծ լրատվական գործակալություններից էր եւ փաստորեն նա այն հայց էր ներկայացնել Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան, որտեղ մասնավորապես բողոքում էր, որ ներպետական օրենսդրությամբ իրեն տուգանել են իր լրատվական, ուրեմն, պորտալում տեղ գտած վիրավորական մեկնաբանությունների համար։ Այսինքն գործակալությունը մի չեզոք բնույթի նյութ էր, ուրեմն, տարածել, այդուհետ այնտեղ տեղ էին գտել վիրավորական մեկնաբանություններ, որոնց համար նաև տուժող կողմը դիմել էր դատարան եւ ներպետական օրենսդրությամբ նրան որոշ ակի եվրոյի չափով տուգանել էին։ Եվ զրատվական գործակալությունը դա համարել էր ոչ իրավաչափ, համարել էր խոսքի ազատության դեմ ուղված որոշակի քայլ, սահմանափակում եւ դիմել Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան։ Արդյունքում 2013 թվականին Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը կայացրեց մի որոշում, որտեղ սկզբունքորեն սահմանեց, որ ներպետական օրենսդրությամբ ճիշտ են վարվել դատարանները եւ այո, լրատվական գործակալությունը պիտի պատասխանատվություն կրի իր ֆորումում տեղ գտած որոշակի վիրավորական մեկնաբանությունների համար։ Ես դեռ այն ժամանակ եւ մի շարք իմ գործընկերները, ովքեր նախագիծը դրել էին շրջանառության մեջ, համարեցինք, որ այն առումով, որ քանի որ Եվրոպական դատարանի որոշումները ուղղակիորեն կիրառելի են Հայաստանի Հանրապետությունում, դրանք մեր օրենսդրության բաղկացուցիչ մասն են, այնպես չի, որ ինչ-որ հատուկ փաստ պիտի գիտեք լինի, որ դա կիրառվի, ոչ, պարզապես դա ցանկացած դատարան պիտի պարտավոր է դնել իր որոշման հիմքում։ Եվ մենք համարելով, որ որոշակի առումով դա Հայաստանյան լրատվական միջոցների համար լուրջ, այսպես ասենք, մարտահրավեր է եւ պատասխանատվության շատ մեծ ու ավելի խիստ, ուրեմն, սկզբունքներ է սահմանում, քան ընդունված էր այդ պահին աշխարհի մի շարք երկրներում, որոշեցինք նախագիծ դնել շրջանառության մեջ, որը ես ուզում եմ հատուկ ընդգծել եւ շեշտել անկախ դրա անդիմախոսների, ուրեմն, կարծիքից, որ այդ նախագիծը սկզբունքորեն ավելի մեղմ մոտեցում էր սահմանում, քան Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանն է։ Այսինքն,
որոնք են տարբերությունը, ավելի մեղմ ասված, ինչ
է։ Այո, ես հիմա կբացատրեմ, բայց ուզում եմ նշել նաեւ, որ մեկ կարճ նաեւ տեխնիկական հատված, բնականաբար բարձրացավ աղմուկ, բնականաբար նախագիծը սկզբում ընդունվեց սվիններով, դրա պատճառը նաև նախագծի հեղինակների կողմից, այսպես ասեմ, որոշակի առումով, այսպես ասենք, թուր տպավորություն նաև թողել ներ հասարակության վրա առայն, որ այնտեղ անհայտ հեղինակ հասկացություններ բացահայտվում եւ տպավորություն էր ստեղծվել, որ անհայտ հեղինակների համար սահմանվում է պատասխանատվություն, մինչդեռ դա այսօր գործող օրենսդրության բաղկացիչ մաս է եւ դրա համար մենք բացարձակ որևէ բան չենք անում, եւ արդյունքում նաեւ լսումների արդյունքում տեղ ունեցան լսումներ, դա դուրս բերվեց։ Հիմնական հատվածը մեկնաբանությունների մասին էր վերաբերում, եւ քանի որ բարձրացավ այդ աղմուկը եւ նաեւ շատ մեծ աղմուկ էր բարձրացել նաև Եվրոպական դատարանի որոշման շուրջ, բողոքում էին The Guardian-ը, Article 19-ը, միջազգային մի շարք կազմակերպություններ, խոսքի ազատության, ուրեմն, զբաղվող իրավապաշտպան կազմակերպություններ, մեծ աղմուկ էր բարձրացել եւ բողոքարկում եղավ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի մեծ պալատը։ Եվ մեծ պալատը նախորդ տարվա հունիսին քննեց այդ գործը եւ ընդամենը 1 ամիս առաջ այն հրապարակվեց։ Եվ պատճառը նաև դա էր, որ հետաձգվեց նախագիծը սպասելու համար վերջնական դատարանի, այսպես դատարանի վերջնական տեսակետին, կարծիքին։ Եվ այսօր այդ վերջնական տեսակետը մի քանի, ուրեմն, այսպես ասենք, կարևոր հատվածներ է ընդգծում Առաջին հերթին, որ լրատվական գործակալությունը, որը հնարավորություն է ստեղծում ընթերցողների համար, օգտատերերի համար մեկնաբանություններ անել, եւ բնականաբար դրանով այցելություններ է ապահովում, իսկ այդ այցելություններն էլ մեծապես կախված են նաեւ այցելությունների քանակից, մեծապես կախված են նաեւ այս կամ այն լրատվական գործակալության եւ հատկապես մեծ լսարան ունեցող լրատվական գործակալությունների, ուրեմն այցելությունների քանակը եւ դրանով պայմանավորված նաեւ գովազդատուների քանակը, ապա ինքը պիտի այո, դա ուրեմն նշանակում է նրանք պիտի հատուկ նաև հանրային որոշակի պատասխանատվություն ստանձնեն այն մեկնաբանությունների համար, որոնք տեղ են գտնում այդ լրատվական գործակալության տարածած հաղորդագրությունների կամ նյութերի տակ։ Կարևոր նշանակություն է այն հանգամանքը, որ խոսքը վերաբերում է ատելություն, բռնություն, նմանատիպ ուրեմն մեկնաբանություններին, ընդհանրապես մարդու իրավունքների ուրեմն եվրոպական դատարանի եւ նաեւ Եվրոպայի խորհրդում այսօր առավելապես շատ այսպես խիստ մոտեցում է սկսել դրսևորվել այսպես կոչված hate speech-ի կամ ատելություն սերմանող ու քարոզող ուրեմն փաստորեն տարատեսակ խոսքի նկատմամբ եւ անգամ տեսակետներ են հնչում վերջին ՎՀ Ժողովյան ուրեմն քննարկումների ժամանակ, որ այդ դրա ծայրահեղ դրսևորումների համար պիտի վերականգնվի անգամ քրեական պատասխանատվության հանգամանքը, անգամ այսպիսի տեսակետներ են հնչել։ Ինքս Եվրոպայի խորհրդում առիթ ունեցել եմ քննադատել Դելֆին ընդ Էստոնիայի գործը, որտեղ ես համարում եի, որ այն իրապես սահմանափակում է, շատ խիստ պահանջներ է դնում, որտեվ տեսեք ինչ էր տեղի ունեցել իրականում։ 6 շաբաթ այդ մեկնաբանությունները մնացել էին լրատվական գործակալության պորտալում, այնուհետև երբ անմիջապես շահագրգիռ կողմը, տուժող կողմը դիմել էր, նրանք անմիջապես դա հեռացրել էին, բայց միևնույնն է դա որևէ այսպես ազդեցություն սկզբունքային առումով չունեցավ դատարանի որոշման վրա։ Ինչու? Որովհետև դատարանը համարեց, որ իրենք ունեցել են կանխատեսելի իրավական դաշտ, այսինքն իրենց օրենսդրությունը սահմանել է դա, եւ իրենք պարտավոր էին սկզբունքորեն իմանալ կանոնները եւ հետեւել դրան։ Այսինքն սա ինչ է նշանակում, արդյոք լրատվամիջոցը պարտավոր է պրեմոդերացիա անել, թե ոչ, արդյոք սա չի գրաքննություն, չի մի շարք այլ հարցեր։
Եթե կարելի է ձեր ասած պրեմոդերացիան ինքը հենց գրաքննությունն է, եթե չեմ սխալվում, հա, հիմա մեզ մոտ օրինակ Facebook-յան ասուլիսն է, հարցեր են գրվում, կոնկրետ օրինակով ասեմ, վիրավորական հարցեր են գրվում, ես դրանք հեռացնում եմ, ինքը համարվում է պրեմոդերացիա, ինչպես ասում եք, բայց հանրությունը ընկալում է, հատկապես օգտատերերն ընկալում են դա որպես գրաքննություն, հետևաբար երկընտրանքի արժեվից մնում, հա, այսպես փակուղի է, որն է պրեմոդերացիան, որն է գրաքննությունը, եւ ընդհանուր առմամբ այստեղ լավ է հարցին պատասխանել, օգտատերերը այս թեմաներով հարցեր ունեն, կանրադառնանք դրանց հետո։
Տեսեք, իրականում ձեր ասածը միջազգային պրակտիկայում բավականին քննարկված թեմա է, համարվում է գրաքննություն թե ոչ եւ այլն։ Ես ունեմ տեսակետ այս հարցի կապակցությամբ, նախ եւ առաջ ինչպես արդեն հնչեցրեցի, ես գործը եվրոպական դատարանի այն ժամանակ էլ այսօր էլ համարել եմ ավելի խիստ, քանի որ այն սկզբունքորեն հնարավորություն չի տալիս լրատվամիջոցին փաստորեն խուսափել անգամ այն դեպքում, երբ որոշակի տևական ժամանակահատվածից հետո ինքը հեռացնում է։ Ինչ է սա նշանակում, սա թվում է թե պրեմոդերացիայի պարտականություն դրված չէ։ Առաջին տպավորությունը այն է, եւ դատարանի որոշումը կարդալիս հենց այդպիսի տպավորությունը, որ չկա նախա այսպես պրեմոդերացիա կամ նախապես մոդերացիա անելու անհրաժեշտություն չկա, բայց երբ որ սկսում ես վելուծել, դու հասկանում ես, որ այլ տարբերակ, քան կոնկրետ այդ պարագայում կոնկրետ գործի հետ կապված, այլ կերպ քան պրեմոդերացիայի սկզբունքորեն ինչ որ այսպես ուղղորդում, չես կարող անվանել դա։ Ինչու՞։ Միջազգային պրակտիկան երկու հիմնական մոտեցումներ ունի այս հարցի կապակցությամբ, եւ դատարանը կարծես թե որոշակի առումով, գիտեք, ուղղորդել է դեպի այդ մոտեցումները, եւ այդ մոտեցումները չպահպանելու դեպքում էլ սահմանել ամենախիստը։ Երկու սկզբունք. Notice եւ take down, այսինքն ծանուցել եւ հանել, եւ երկրորդ սկզբունքը՝ ծանուցել եւ ծանուցել։ Notice and notice։ Ուրեմն առաջին սկզբունքը բավականին ընդունված է եվրոպական երկրներում։ Ինչ է սա նշանակում? Սա նշանակում է առաջին հերթին որևէ վիրավորական մեկնաբանության համար, որի նկատմամբ ակտիվ վերահսկողություն ունի այն տարածողը, լրատվական գործակալություն կամ տվյալ պարագայում, չգիտեմ, իվենթի հեղինակ եւ այլն, որը պաշտոնապես նաեւ հրավերի արդյունքում, այո, օրինակ, Ուրեմն սա նշանակում է, որ մարդու վրա չդնել խիստ պատասխանատվություն, որ ինքը անընդհատ եւ ամեն վարկյան անգամ լրացուցիչ աշխատակիցներ վարձի եւ սկսի ամբողջ օրը հետեւել մեկնաբանություններին, ստեղծել ֆիլտրացիայի բնականաբար ինչ որ մի դաշտ. Իդեպ դատարանը նշել էր, որ այդ ֆիլտրացիայի դաշտը լավ չի աշխատել, նաև դրա համար էր բաժել, այսինքն մեխանիկական ինչ-որ գիտեք բոլորն են ունեն մոդերացիայի այդ հնարավորությունը, ուրեմն նախ եւ առաջ առաջին կանոնը ծանուցել լրատվամիջոցին եւ լրատվամիջոցի դիրքորոշումից հետո միայն հանել, այսինքն լրատվամիջոցը նախ պիտի իմանա, որ իր ֆորումում այդպիսի մեկնաբանություն կա, հետո ինքը որոշում կայացնի, դրանք վիրավորական են թե ոչ, այդ որոշումը կայացնելով ստանձնի պատասխանատվություն, որից հետո նրա նկատմամբ կարող ես ասենք դիմել նրա դեմ կարող ես դիմել դատարան, սա կլինի բավականին արդարացի, որտեղ գոնե մարդը ծանուցված կլինի ինչի մասին է խոսքը եւ ինչու համար իրեն իր դեմ հայց է ներկայացվել։ Երկրորդ սկզբունքը ձեր հարցի պատասխանին հենց անդրադառնալով, տեսեք, կա միջազգային կազմակերպություն Article 19-ը, շատ հայտնի իրավապաշտպան կազմակերպությունը եւ նաեւ Delfin and Estonia-ի գործով ամենամեծ քննադատներից մեկը մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի, որը համարում էր հենց որ ընթերցողի մեկնաբանությանը դիպչելը սկզբունքորեն գրաքննության որոշակի տարրը իր մեջ պարունակում։ Իհարկե խոսքը չի վերաբերում ակնհայտ վիրավորական, ակնհայտ զրպարտչական, այնպես որ այստեղ լրացուցիչ ինչ որ գիտեք բացատրությունների, մեկնաբանությունների կարիք չկա։ Եթե ակնհայտության մասին է խոսքը, սա անգամ այսպես մեխանիկական մոդերացիան էլ ինքը կարողանում է զտել եւ հանել։ Համարում է հետեւյալը այդ կազմակերպությունը, որ պետք է առաջին հերթին դիմել ընթերցողին, խնդրել կամ պահանջել նրանից, որպեսզի նա հեռացնի այդ վիրավորական մեկնաբանությունը։ Բնականաբար օրենսդրությամբ սահմանել ինչքան ժամանակ սպասել, երբ կարձագանքի թե ոչ եւ այլն, եթե նա չի արձագանքում կամ հրաժարվում է,
այս միջոցը գտնում է, որ դա վիրավորանք չի։
Այո, երկրորդ իրավիճակը գալիս արդեն, առաջին հերթին ընթերցողը, առաջին հերթին դիմում եք ընթերցողին, դուժող կողմը համարում է դա վիրավորանք, դիմում ենք ընթերցողին, եթե ընթերցողը կհամարի դա վիրավորանք, շատ լավ, ինքը կհամարի, որ այդեղ խնդիր կա, չգիտեմ, անձնական կյանք, պատիվ արժանապատվություն եւ այլն, ուրեմն ինքը կհեռացնի դա, չի հեռացնում, գալիս է երկրորդ էտապը ըստ այդ կազմակերպության։ Երկրորդ փուլում դիմում ես հենց լրատվամիջոցին, այսինքն ընթերցողը հրաժարվել, շատ լավ, կամ չարձագանքեց ինչ-որ X ժամանակահատվածում, լրատվամիջոցը ինքը որոշում է, դա վիրավորանք է թե ոչ։ Անկախ նրանից, եթե կհամարի վիրավորանք, իրավունք ունի հեռացնել, որովհետև պահպանված է գրաքննություն չիրականացնելու գլխավոր նախապայմանը, ընթերցողին դիմել են։ Այստեղ որոշումը կկայացնի լրատվամիջոցը, եւ այն բանից հետո, երբ օրինակ լրատվամիջոցը կհամարի, որ դա վիրավորանք չի եւ կթողնի իր ուրեմն այսպես մեկնաբանությունների դաշտում, հա, դուժող կողմի վրա արդեն այսպես իրեն իրավունք է վերապահում նա կամ իրեն իրավունք է տրվում օրենսդրությամբ, անհրաժեշտության դիմել սովորական կարգով, եթե դա համարում ես վիրավորանք, դիմել լրատվամիջոցի դեմ դատարան։ Սա միջազգային ընդունված չափանիշներն են։
Շնորհակալ եմ, թվում էր թե ամիսներ առաջ թեման քննարկվեց, փակվեց, ինչու հիմա հանկարծ դարձավ արդիական,
որովհետև ընդամենը 1 ամիս առաջ այո դատարանը կայացրեց որոշումը, սա այլևս ամբողջարկելի եւ վերջնական որոշում է, սա եւ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի մեծ պալատի որոշումն է, եւ սա նշանակում է, որ շատ լրատվական գործակալություններ, շատ լրատվամիջոցներ, հատկապես մեծ լսարան ունեցող լրատվամիջոցները պիտի որոշակիորեն սրա հետ հաշվի նստեն, ուզեն թե ոչ, որտեղ ուզում եմ կրկնել, ըստ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության եւ օրենսդրության նաեւ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի որոշումները մեր օրենսդրության բաղկացուցիչ մասն են, եւ դատարանները ոչ թե իրավունք ունեն, այլ պարտավոր են իրենց վճիռները կայացնելիս դա կիրառել եւ դատանան իրենց որոշումների հիմքում, այլ տարբերակ այստեղ չկա։
Դուք ամեն դեպքում կարծում եք, որ սա խոսքի ազատության ոտնահարում չի եւ փորձ չի սահմանափակել խոսքի ազատությունը։
Տեսեք, ես այն ձևով, որով որ դատարանը խիստ չափանիշներ է որոշակի օրենքներ, ես համարում եմ, որ այդտեղ կա խնդիր։ Իրականում ես կարծում եմ նաեւ երկու տեսակետ միշտ հայտնել եւ շարունակում եմ այդ տեսակետները հարմար առիթի դեպքում նաեւ ներկայացնել։ Առաջին, որ ինտերնետ տիրույթը դա այն տիրույթը չէ, որը կարելի անընդհատ սահմանափակել եւ անվերջ վերահսկելու սահմանափակել, նախ դա հղի է, այսպես ասենք, անկանխատեսելի հետևանքներով, եւ երկրորդ, ուղղակի դա անհնար է նաեւ ինչ որ առումով, որքան շատ փորձես սահմանափակել, այնքան շատ ավելի դրա հետևանքները կտարածվեն եւ միևնույնն է ոչինչ չես կարողանալ։ Երկրորդ, իսկ կարծում եմ, որ խոսքի ազատությունը գործունեությունը չափազանց կարևոր արժեք է եւ հատկապես մեր պես զարգացող ժողովրդավարություն ունեցող երկրներում, որտեղ մենք դեռևս զարգացման որոշակի этаպներ պիտի անցնենք, ես կարծում եմ դա չափազանց անհրաժեշտ է իրականում ժողովրդավարական հասարակություն կառուցելու համար եւ համարում եմ, որ ամեն դեպքում պիտի շատ զգուշ լինել, բայց մի կարևոր սկզբունք կա, որի հետ մենք պարտավոր ենք հաշվի նստել. Խոսքի ազատությունը դա երբևէ որևէ պարագայում խոսքի սանձարձակությունը չէ։ Եվ դա անպատասխանատվությունը չէ։ Եվ որ ամենակարևորն է, որևէ մեկը ոչ մի տեղ, այդ թվում եվրոպական ամենազարգացած երկրներում, որևէ մեկը չի ասել, որ գիտեք, խոսքի ազատությունը շատ ավելի կարևոր իրավունք է, քան օրինակ պատվի եւ արժանապատվության իրավունքը, քան օրինակ, չգիտեմ, մարդու անձնական կյանքի անզարամախելության իրավունքը։ Այո, չկան։ Իդեպ անգամ եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքը երբ նայեք, կտեսնեք, որ Կոնվենցիայի 10-րդ եւ 8-րդ համապատասխանաբար խոսքի ազատության եւ անձնական կյանքի անզարամխելիության սկզբունքները տարբեր նախատեպային որոշումներով միշտ անդադար մրցակցության, եթե կարելի է տերմինը օգտագործել, մեջ են եւ պարբերաբար
փորձում են,
այո, խաչվել եւ կախված է կոնկրետ հանգամանքներից եւ դեպքերից, թե որ դեպքում ինչպես պիտի դա լուծվի։ Մի բան ակնհայտ է, սա իմ կարծիքն է որպես իրավաբան եւ ես դրա համար եի նախաձեռնել այդ օրենսդրական փոփոխությունը։ Տեսեք, լրատվամիջոցը պաշտպանված լինելու համար պիտի ունենա կանխատեսելի իրավական դաշտ։ Եթե դու չունես կանխատեսելի իրավական դաշտ, մեկնաբանությունները ընդ որում նաեւ որոշ դեպքերում հոգուդ քեզ մեկնաբանությունները, լինենք ազնիվ, հա, որոշ դեպքերում էլ ի վնաս քեզ մեկնաբանությունները, ուղղակի բացառված չեն։ Եթե որ դու չգիտես ինչ սпасել, հստակ կարգավորումների բացակայության դեպքում, եթե դու պարտավոր ես անսալ եվրոպական դատարանի որոշումներին դնել, ընթերցել մի ամբողջ էջերով, անգլերեն լեզվով, բարդ տերմինաբանությամբ տրված նախապայմաններով որոշումներ եւ չիմանալ ի վերջո քո որոշումը ինչպես քո կոնկրետ դեպքը ինչպես կմեկնաբանվի, ես չեմ կարծում, որ լրատվամիջոցի համար սա ճիշտ իրավիճակ է, բայց միևնույն ժամանակ, լինելով նաև այսպես պետական մարմնի ներկայացուցիչ, ես համարում եմ, որ սա այն իրավիճակը չի, որտեղ պետական կարգավորումը պիտի իր թելադրանքի խոսքն ասի։ Ես համարում եմ, որ լրատվամիջոցները իրենք պիտի ի վերջո նստեն մի օր, կլոր սեղանի շուրջ կամ ոչ կլոր սեղանի շուրջ, մի օր իրենք նստեն ու որոշեն։ Ի վերջո իրենք ուզում են կանխատեսելի դաշտ իմանան, այս դեպքում իրենց ինչ է սպասվում, թե ոչ, թե այսպես անգիտությունը իրենց համար կամ այսպես անորոշությունը, ավելի ճիշտ, իրենց համար ավելի նախընտրելի տարբերակ է, որտեղ նորից եմ կրկնում, դատարանը իր որոշումներում եւ ոչ միայն այս որոշմանը, բազմաթիվ անգամներ ուղակի ազգային, ուրեմն, օրենսդրին, ներպետական մարմիններին կամ երկրին պարտավորեցնում է սկզբունքորեն ունենալ կանխատեսելի իրավական դաշտ, դա համարելով լրատվամիջոցի պաշտպանության երաշխիքներից մեկը։ Սա է եվրոպական դատարանի որոշումը, ունենալ կանխատեսելի դաշտ։ Հակառակ դեպքում հետո
մեկնաբանությունները ոչ այդ կանխատեսելի
դաշտ։ Եթե այս մասով եք հարցը տալիս ինձ, ապա ոչ,
ունենք։
Մենք չունենք դրա համար, այսպես ասենք, ես երբ մեր նախագծի հեղինակների հետ նախաձեռնում էինք այդ ամենը, փորձեցինք մի քայլ առաջ, արագ քայլ անել եւ ավելի այդ միջազգային չափանիշներով ընդունված եւ ավելի մեղմ տարբերակը վերել դրատվամիջոցի դաշտ, դրատվամիջոցին ծանոթացել, հետո դրանից հետո միայն ուրեմն մեկնաբանության հեռացման խնդիր դնել։ Սա էր մեր մոտեցումը, մենք փորձել ենք այդ կանխատեսելի իրավական դաշտն ապահովել, չընդունվեց, կրկնում եմ, տարբեր պատճառներով, թե սուբյեկտիվ եւ թե օբյեկտիվ, նաեւ որտեղ այդքան տարածված չէր, կարծես ինչ որ հորիզոնում հեռու մի տեղ էր թվում այս ամենը եւ ոչ թե իրականություն, հատկապես երբ բողոքարկվեց որոշումը, բոլորին շատ կարծիքներ կային, որ իրականում կփոխի մեծ պալատը որոշումը, բայց չփոխեց որոշումը։
Լավ, Սոնե Բաղդասարյան ասում է, հարգելի Արփին, օրինակ ի՞նչ սահման կա, որ բառից այն կողմը վիրավորանք ու ծաղր ընկալվում հենց այդ պիսին։ Ասենք, ո՞նց եք հասկանում, էլի որ սա վիրավորանք է, նա ոչ։ Օրինակ դուք ինչ-որ հարաբերություններ ունեք այս մարդու հետ, դա վիրավորանք է։
Տեսեք, իրականում վիրավորանքի եւ զրպարտության կամ վիրավորանքի սահման կոչվածը ուրեմն շատ բավական բարդ հարց է որոշելու համար։
Սա բարդ իրավիճակում է հայտնում լրատվամիջոցին, ինչպես հասկանալ։ Սուբյեկտիվ է ներողություն, գուցե ձեզ համար սա վիրավորական է, մենք կարծում ենք, որ դա վիրավորական չէ։ Ինչպես տարբերել այդ սահմանը։
Դրա համար ընդհանրապես այո, մենք սուբյեկտիվիզմի հետ գործում ենք։ Պատիվն ու արժանապատվությունը սկզբունքորեն նաև իրավաբանական գրականության մեջ, նաև ինձ համար որպես մասնագետ, այդ ոլորտի մասնագետ եւ նաև մարդ, որը դասավանդում է այդ առարկաները տարբեր ֆակուլտետներում, միշտ շատ կարևոր մի բան եմ նշել, որ կա պատվի եւ արժանապատվության հարաբերակցության եւ այսպես հավասարակշռության խնդիր։ Երբ մենք պատիվը համարում ենք հասարակության մեջ մարդու ունեցած այսպես դիրքը, հասարակության կողմից նրան տրված գնահատականը, իսկ արժանապատվությունն էլ համարում ենք մարդու կողմից իրեն տրված գնահատականը, մենք մեկի կամ մյուսի ավել կամ պակաս լինելու դեպքում ունենում ենք կամ թերարժեքության կամ գերարժեքության բարդություն, եւ միայն այն դեպքում, երբ դրանք երկուսը իր միմյանց հետ այսպես ասենք հավասարակշռության մեջ են, այդ դեպքում իրականում ընկալումը ավելի ադեկվատ է եւ հասարակության պայմաններին ու հասարակության նաեւ չափանիշներին համահունչ վիրավորանքի ու զրպարտության սահման է ուրվագծվում, որովհետեւ շատ հաճախ, օրինակ, տեսեք, ես ձեզ օրինակ կարող եմ բերել եւ հասարակությունների օրինակով եւ կարող եմ բերել նաեւ անձերի օրինակով։
Շատ լավ, խնդրում եմ օրինակները բերելիս ավելի մատչելի խոսենք, իրավաբանական տերմիններով մի քիչ խոսենք, որպեսզի օգտատերերը կոնկրետ հասկանան, որն է վիրավորանք, որը չէ։ Ինձ համար էլ պարզ չէ դեռ այս պահին։
Տեսեք, երբ ես նշում եմ պատիվ եւ արժանապատվություն, դու քո մասին ունես շատ մեծ կարծիք, բայց հասարակությունը ամենևին այդ կարծիքը չի հիշում։ Այստեղ գերարժեքության խնդիր կա, եթե օբյեկտիվությունը օբյեկտիվ չի, կամ դու ունես շատ ավելի ցածր կարծիք քո մասին, մենք կարողությունների մնակություններին, հասարակությունը ճիշտ հակառակ ավելի բարձր է գնահատում, այստեղ է թերարժեքության խնդիր կա։ Հիմա երբ որ իրականում քո ունեցած տեսակետը եւ հասարակության ունեցած տեսակետը հավասարակշռվում են, դու վիրավորանքի ու զրպարտության սահմանը կարողանում ես ավելի հեշտ դուրս բերել, սա ընդհանուր դիտարկում։ Հիմա օրինակներով, տեսեք, ռուսաստանյան օրինակ իրականության մեջ կամ ռուսական հասարակության մեջ շատ հաճախ որոշակի հայհոյախառն նախադասություններ, բառեր, ռեպլիկներ իրենք, ինչպես կարող եմ ես դա ասել, այդքան էլ հասարակության մեջ կամ անհատի կողմից այդքան էլ վիրավորական չեն համարվում։
Հաճախ կիրառվում է առօրյայում։
Այո, կիրառվում է խոսակցական
ակնհայտորեն
իրենց լեքսիկոնի մեջ դա կիրառվում է, հայաստանյան իրականության մեջ նույնպիսի, նույն տիպի բառակապակցությունները կարող են համարվել եւ համարվում են խիստ վիրավորական, եւ դրանք կարող են եւ ոչ միայն կենցաղային, այլ ընկերների միջեւ, տարբեր մարդկանց միջեւ, ասենք վեճերի ընդհանուր միջեւ շատ ավելի ծանր հետևանքներով, այսինքն իրադարձությունների դեպքերի զարգացման առիթ հանդիսանալ, այսինքն, չգիտեմ, կռիվ, սպանություններ, դանակահարություններ եւ այլն։ Երկրորդ իրավիճակում կապունի քաղաքական գործիչների, շոու բիզնեսի աստղերի, ավելի հանրային դեպքերի հետ կապված, նրանք պարտավոր են ավելի հանդուրժող լինել, բայց այդ հանդուրժողականությունը ունի սահման։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում քննարկումները եւ գամ ձեր հարցի պատասխանի եւ նաեւ օկտատիրոջ հարցի պատասխանին եւ կոնկրետ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի որոշումները խոսքը վերաբերում է ակնհայտ վիրավորական անմիջապես սպարտականությունը հեռացնելու, այսպես չսպասելով անգամ, չսպասելով անգամ դուժող կողմի ինչ որ նրան ասելու, այ գիտեք, այսպիսի բան կա, խնդրում եմ հեռացնել։
Ակնհայտը պարզ է, բայց լինում են պահեր, որ իսկապես դա դիմացին համար վիրավորանք է, մյուսի համար ոչ։
Տեսեք, այստեղ լրատվամիջոցը պիտի արդեն կարողանա որոշակի առումով, սա սուբյեկտիվ խնդիր է, երբեք եւ որևէ
սուբյեկտիվ խնդիր օրենքով կարգավորելը որքանով է ճիշտ։
Ամբողջ աշխարհում կա այս կարգավորումները, եւ այսպես թե այնպես դատական պրակտիկայով, թե օրենսդրությամբ, որոշակի առումով, ինչ որ իրավիճակներում, երբ որ այդ քիչ դեպքեր են, հավատացեք ինձ, քիչ դեպքեր են, երբ որ իրականում այնպիսի պրոբլեմ է լինում դիմացինի համար վիրավորանք է, մյուսի համար ոչ, ու դե գնում են դատարաններ ու պարզում են, իրականում յուրաքանչյուրը, երբ դատողություն է անում եւ ուզում է հասկանալ վիրավորանք է թե ոչ, պիտի իր սուբյեկտիվ պրիզմայով դա անցկացնի, այսինքն եթե նույն բանը իր մասին գրեն, իրեն
ուղված դա լինի։ Ինքը դա կհամարի նորմալ, թե ոչ։ Եթե ինքը դա կհամարի նորմալ, ուրեմն այս պարագայում մենք 90% դեպքերում ունենանք ավելի օբյեկտիվացված պատկեր։
Օրինակ, ներողություն, Պաշտոնյայի ինտերվյու եք արդյունք կայքերից որևէ մեկում օգտատեր եւ որոշում է իր կարծիքը գրել, օրինակ, հա, սա հիմարություն էր կամ ձեր արտահայտած միտքը հիմարություն է, դիլետանտությունը, սա հիմա վիրավորանք է, թե ոչ։
Ոչ, ամենևին, դա կարծիք արտահայտելու ազատության շրջանակներում է եւ եվրոպական դատարանն էլ դա փաստում է, որ այդ տիպի կարծիք արտահայտելու ազատության հետ կապված որևէ սահմանափակում չի կարող լինել եւ այս նախադեպը դրանց չի վերաբերում։ Խոսքը վերաբերում է անձնական բնույթի վիրավորանքներին, երբ, այսինքն, կոնկրետ այդ դաշտի շրջանակներում ընդհանրապես անձնական տիպի որևէ վիրավորանք, այ դու հիմար ես, չգիտեմ, եւ ավելի, ուրեմն, այսպես ասենք, վատ բնույթի մեկնաբանություններ, չգիտեմ, կամ այս սրան վառելա պետք, օրինակ, չգիտեմ, սպանելա պետք, ես ինչ եւ այլն, այսինքն բռնություն քարոզող որոշակիորեն, կոնկրետ, գիտեք ինչպես, եվրոպական դատարանը ունի չափանիշներ։
Ատում եմ այսինչ բանը, ատում եմ այսինչ կուսակցությանը, սա օրինակ ինչ է։
Այստեղ վիրավորական որևէ իրականում, ես ասում եմ իմ տեսակետը, բայց այս տեսակետը հիմնված է նաև նախադեպային իրավունքի, ուրեմն, այսպես ասենք։
Դուք Հայաստանի հանրապետական կուսակցության անդամ եք, հաճախ տեսնում եք Facebook-ում, օրինակ, ատում ենք հանրապետական կուսակցության, ատում ենք այս, ատում ենք, հիմա այդ մարդիկ մի օր կարող է իսկապես ակնբ
ոչ այդ մարդիկ, ոչ լրատվամիջոցները դրա համար պատասխանատվության չեն ենթարկվի, որովհետև դա իրենց տեսակետն է, ունենալ քաղաքական հայացքներ եւ այդ քաղաքական հայացքները արտահայտել։ Բոլորովին այլ բան է, երբ կուսակցական իրենց տեսակետն արտահայտելուց, դա իր իրենց եղանակն է, իրենց ձևն է, այսպես ասենք, իրենց մոտեցումն է, ինչպես արտահայտել իրենց վերաբերմունքը, սիրելը կամ չսիրելը այս կամ այն քաղաքական ուժին կամ գործչին։ Բայց թեկուզ ատում եմ, չգիտեմ, ես ինչ մարդուն, շատ լավ, իր էմոցիոնալ դաշտում իր ունեցած ուրեմն այսպես տեսակետն է, այո, դրսևորումն է, բայց արդեն շարունակությունը եւ այսպես սկսել վիրավորել, անցնել որոշակի սահմաններ, գիտեք, իրականում ես մի կարծիք ունեմ կամ այսպես մի տեսակետ ունեմ այս հարցի կապակցությամբ, հատկապես հայաստանյան հասարակության մեջ ապրելով, որտեղ պատվի, արժանապատվության զգացումը բավական մեր հասարակության մեջ շատ խորը արմատներ ունի գցած, եւ իրականում մեր հասարակության համար, որը սկսել է հիմա, այսպես կարող եմ ասել, նաեւ սոցիալական ցանցերի, էլեկտրոնային լրատվամիջոցների միջոցով այդ զարգացումն ապրել եւ ազատորեն արտահայտել, ինքը օբյեկտիվորեն պիտի հանգեցներ առաջին հերթին մի իրավիճակի, երբ թվում է, թե թվացյալ անպատասխանատվության զգացումը առաջանում, եւ երկրորդ, արդյոք մենք սահմանը ջնջվում է, որտեղ այդ պատվի արժանապատվության խնդիրը, որտեղ է մարդկային ազնվության, բարության, չգիտեմ, լի չափանիշներ բազմաթիվ երևույթների, արդյոք դրանք որևէ առնչություն ունեն այս երևույթի հետ, թե ոչ։ Ես ունեմ տեսակետ, որ հայաստանյան հանրությունը ունի հստակ պատկերացումներ եւ պատվի եւ արժանապատվության մասին եւ մարդուն վիրավորելու սահմանների մասին, այսինքն այնպես չի, որ մեր հասարակության մեջ բավականին, գիտեք, բարդ է այսպես որոշել, թե որն է վիրավորանք, թե որը զրպարտություն։ Իրականում այդպես չի։ Բավականին դա, ես կարծում եմ, ոչ միայն
մենք ենք ասել, բայց կա ներողություն ընդհատում, բայց կա նաև այսպեսի ռիսկ ասված, հա, որ գուցե ինչ-որ մեկը որոշի այդ կերպ սանձել այս կամ այն լրատվամիջոցին, ասածից շարունակությունն է օգտատերյոջ հարց, ասում է, տպավորությունը, որ ձեր սրտով է Facebook-ի օգտատերերի միջոցով սանձել նաև լրատվամիջոցներին։ Է, հետո, օրինակ է բերում Քրիստիան Խանոմյանի գործով, մի հատ սրան պատասխանենք, հետո կանադառնանք հաջորդ հարցին։
Տեսեք, նախ, եթե իմ սրտով լիներ, առաջիններից մեկը քննադատողի դերում հանդես չէի գա եւ խորհրդարանական վեհաժողովում, եւ չէի նախաձեռնի օրենսդրական նախաձեռնություն, որը լրատվամիջոցների համար շատ ավելի մեղմ պայմաններ ու պահանջներ է սահմանում, քան այն, ինչը այսօր Եվրոպան է ստիպված որդեգրելու գոնե այս որոշման տեսքով։
Մենք ունենք այս նախաձեռնության կարիքը, ինչու որոշեցիք։
Ես նորից եմ ուզում հիշեցնել, նախաձեռնության անհրաժեշտությունը առաջացավ այն ժամանակ, երբ եղավ 2013-ի որոշումը, դեռևս առաջին որոշումը, եւ այն ժամանակ նույն խիստ պահանջներն էին, համարեցիք, որ մեր լրատվադաշտը չպետք պիտի այդպիսի պատասխանատվության ենթարկի, այսինքն օգտատերը օրինակ գիշերը ժամը 12-ին մի բան գրի, հետո առավոտյան ժամը 10-ին լրատվամիջոցը 12-ին, դա տեսած չլինի, ընդհանրապես տեղյակ չլինի ու հանգարդ ինչ որ մեկը սքրինշոտն անի ու որոշի, որ դիմում է դատարան։ Սա էր մտավախություններից մեկը, և դրա համար էլ նախաձեռնությունը, ուրեմն այսպես ասենք, նախաձեռնության անհրաժեշտությունը դրանով հիմնավորեցինք և ծնվեց նախագիծը, որը ավելի մեղմ էր պահանջներ սահմանում, բայց եթե լրատվամիջոցները կհամարեն, որ չէ, այդու ամենայնիվ իրենց այսպես լավ է, շատ լավ, այսինքն ես ինքս որպես նախագծի հեղինակ բացարձակապես չեմ տեսնում անհրաժեշտություն, ինչ որ գիտեք, այսպես հատուկ իշխանական մեթոդներով կամ չգիտեմ ինչպես սիրում են ընթերցողներն անվանել կամ ինչ-որ խիստ այսպես ազդեցության միջոցով այդ հարցը կարգավորել։ Ոչ, ամենևին։ Մենք համարեցինք, որ դրա անհրաժեշտությունը կա միայն այն պատճառով, որ լրատվամիջոցը պարտավորել չէր իմանալ, որ այսպիսի որոշում է կայացվել, ու այդ որոշումը ինչ հետևանքներ իր վրա, կոնկրետ իր մաշկի վրա հանկարծ կարող է ունենալ։ Եվ դա, այսպես ասեմ, սանձելու միջոց չի կարող համարվել, եթե դու աշխատում ես կանխատեսելի իրավական դաշտում։ Եթե չէ, որոշումը ամեն դեպքում կա։
Հիշեցնեմ, որ թեման էր էլեկտրոնային լրատվամիջոցներում տեղ գտած վիրավորական մեկնաբանությունների համար պատասխանատվության հարցը, հենց այստեղ պրեմոդերացիա թե գրաքննություն խաչվում են այս ուղիները, հետևենք նաև սեպտեմբերյան քննարկումներին, տեսնենք թե ինչ եզրակացություն կլինի, կոնսենսուսի կգանք արդյոք թե